Selvsagt vi glad for at du der igjen, du der ute et eller annet sted. Takk for at du og dere følger oss, og takk for respons og meldinger fra mange av dere. Det fortsatt mulig å nå oss på telefon 913 21 626, 913 21 626. Velkommen altså til denne sjette ekstra utgave av 40 minutter med prestevikaren. Ekstra utgave nettopp fordi vi altså denne påska må finne oss I at smittesituasjonen såpass alvorlig I landet vårt, at mye, også kirkene våre, stengte. Jeg kan vel også love at dette nok ikke blir en 40-minutters sending, for hendelsene mange, så dagen svarer til navnet vi har gitt den siden. I dag det altså lang fredag. Nå vi midt I påskegeir, bokstavlig talt. Du ser rastløs ut I dag. Det mangel på gudstjenestefellesskap som gjør det, kanskje?
Ja, jeg tror helst da. Ja, jeg ikke vant til å sitte og gå lealaus, liksom, sånne røde dager.
Altså, du fortalte jo tidligere på åpningen på Palmesøndag, så fortalte du at dette skjedde også I fjor. Hadde du ikke gudstjenester I fjor, eller?
Nei, vi lagde noe digitalt. Ja, det, med god hjelp av han I teknikken.
Så riktig, ja. Nemlig.
Som effekt til noe, men ikke fysiske.
Nei. Men en god del alvor det I det også. Det er så avgjort et samt.
Det et savn. Det ikke normalt for en kristen kjørstely da, eller kjørstelya rundt om, at de ikke kommer sammen I høgtida særlig da.
Nei.
Så det bokstavlig talt det ikke som det skal være.
Og det jo dette her, altså, vi skulle jo vært sammen om å feire dette her, ikke bare I lyd, som vi kan være nå, men også fysisk.
Ja, det rett.
Ja. Vel, noen morgen altså sitter prost Geir Paulsen og jeg, prestevikar Trond Fredrik Johansen, ved et svært så beskjedent frokostbord her I Radio Lysters studio. Frokostansvarig Geir, jeg la det på deg allerede første dagen, og jeg skjønner ikke. Der er det to sorter sirup, en sukkeskål, det litt grann smør, og så dette ulidelige stikkebær-syltetøyet som du kom drassandes med. Det alt du kan oppdrive? Altså, jeg sulten,
ja. Ja, du sulten, ja. Du ser sånn ut også, og det slik at vi, altså, jeg lagde jo klart et frokost på oss sist, og så det har nå stått her da, siden sist.
Ja.
Så det, jeg tar hintet da, det minker ikke på det.
Et lite tips I hvert fall, legg over noe plastikk på de her brødskivene da, for det har jo blitt knekkebrød I løpet av natta her inne, men se her du! Jeg tok nemlig med meg, så her var jeg har tatt med meg, jeg har tatt egg til frokosten min I dag, egg og kaviar, og det til Finn og meg, så får du sitte der da med disse sirupsboksene dine. For I dag, gode Geir, så skal vi gå igjennom, og nå må jeg som allerede antyda si, noe skal vi gå igjennom I dag av det som skjedde på denne lange dagen, og grunnen til dette noe. Det jo at det skjer så veldig mye på den gigantiske jødiske påskefest I byen Jerusalem, I landet Israel, og I det Herrens år 33. Så mye at vi kan ikke ta med alt, men noe skal vi da få plass til. Og skal vi raskt råkjøre gjennom innholdet I de fem første påskedagene denne uka. Fest I Betania på lørdagskvelden, der Jesus ble salva med denne kostbare nardussalven. Hylla av menneskemengdene der han ankom byen på eselryggen søndag, drapet på fiken tre og raseriet og utkastelsen av handelsmennene på tempelplassen mandag, den verbale avretning av det religiøse lederteamet og skattediskusjonen på tirsdag, så var det kanskje mest avslapping og hvile onsdagen I Betania, mens vi I går torsdagen opplevde at dramatikken steg mange hakk, påskemåltidet ble arrangert med den overraskende fotvaskingen, historiens første nattværmåltid, og så avsløringen av forrederen og Jesu ord til Judas. I det han mottar et brødstykke av mesteren der I nattværssalen blant sine venner, gjør det snart det du vil gjøre. Og det siste vi var sammen om I går, Judas forlater flokken og festen, mens flokken og Jesus forlater lokalet og ender opp I Getsemanehagen til Jesu bønnekamp, og så dit soldatene med Judas I spissen etter hvert også kom, og tegnet på hvem de skal arrestere disse soldatene. Judas kysse blir utført. Alt dette, samt en masse god musikk, brakt videre rent teknisk av vår eminente tekniker Finn Skare, som igjen på plass for å se til at alt som sies og menes også denne dagen blir deg til del. Mer kaffe, Geir?
Ja, takk.
Mm-hmm. Yes, vær så god. Det her.
Ja, takk, takk,
Vel, vi smører oss en ny brødskive. Vi har fyller kaffekoppene her I studio, men ikke forlat oss. Vi straks tilbake. Men først gruppa Sela, med en kjær gammel kjenning for mange av oss, en låt som kan passe til nettopp denne dagens hendelser, til det gamle ærverdige kors.
On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross, where the dearest and best for the world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown.
Ooh, that old rugged cross, so despised by the attraction for me. For the dear Lamb of God left His glory above to bear it to dark Calvary.
To the old rugged cross I will lay. Call me someday to my home far away, where His glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay.
Fredag, ja. Det en underlig dag på mange måter denne langfredagen. I tidligere tider var det mange og ulike skikker forbundet med denne dagen og for så vidt dagene som nå følger. Det blitt meg fortalt at en av skikkene var at en skulle ha rimelig streng faste. Både folk og dyr skulle faste nå, ikke bare denne dagen. Fasten skulle strekkes fram til første påskedag også. Ja, selv de barn var del I dette, har jeg blitt fortalt. Det var skikken nemlig at barna skulle ikke bli amma før et stykke ut på dagen. Dette, så mye annet, hadde bakgrunn I at Jesus selv hadde avslått alt, til og med svampen med eddik, og ble tilbudt på korset. I forhold til dette var det å faste disse dagene I påsken det minste man kunne gjøre, som Jesu etterfølger mente mange. Rising på langfredag var en annen skikk, høres som en dårlig en, spør du en pedagog, men det var en skikk. Kanskje det var noe vi skulle gjennomta, Geir?
Ja, her og nå, mener du.
Ja, kanskje det. Ja. Ja. For flere steder I landet så kalles dvergbjørk den dag i dag for langfredagsris. Ja. Har du hørt om det?
Nei.
Nei. Hold hviledagen hellig, heter det. Ikke langfredag. en gammel skikk også, tvertom. Da var det riktigste å hente fram det tunge arbeidet, som en gjerne hadde spart nettopp til denne dagen, eller bokstavlig talt møkkaarbeid. Det ikke bare kunne, men det burde også utføres, altså spre møkk den dagen. Noen putta sågar steiner i skoa, har jeg blitt meg fortalt, for en ekstra lidelse som det måtte da være. Og storrengjøring var heller ikke ufemt å bedrive nettopp på en lang fredag. Tanken blant disse skikker og mange flere var selvsagt at folk ville minnes Jesu lidelse. Men i mine oppvekstdager så kan jeg ikke huske annet enn motsatte. Vi skulle nesten bare sitte stille, i alle fall på lang fredag. Hvordan var din oppvekst i sånne
ting? Det var nok mye likt din. Det har vel med at vi er omtrent like gamle da.
Ja.
Nå må jeg si at jeg er litt usikker på hvor tid skjærtorsdag og langfredag ble helgedager. Det er mulig det skjedde senere enn påskedag. Det klarer jeg ikke å huske.
Nei.
Det kan folk google. Men det er sånn jeg husker da, og jeg tror de fleste lytter han også, at da er det stille dager.
Og for tidligere tider skikkelse var selvsagt bundet opp til spesielle hendelser på en dag nettopp som denne da. Ingen for eksempel nål skulle brukes, eller ute ingen spisse redskaper der ute skulle brukes. Tankegangen var at om en brukte noe av dette, så var det en type vannære mot spydspisse som Jesus fikk i sida, eller naglene som ble festet til Jesu hender og føtter. Man skulle ikke gjøre seg medskyldig i Kristi lidelse, skulle visst nok det være. Så det er her og har vært på alle måter en tung dag, langfredagen. Og tung skulle den vise seg å bli også under påskefesten i byen Jerusalem, for han som fikk anklagen og dømt for å være jødenes konge, ja, han som sågar hevdet å være hele verdens konge og frelser. Og så farlig var han blitt for den religiøse maktelite med øverste presten Kaifas i spissen, at de og han fikk den romerske statsmakt til å arrestere han. De mente bestemt han hadde spydd ut over folk og land så mye blasfemiske tanker og taler, og slik var det bare en løsning på, få han rett og slett drept. De religiøse makthaverne hadde bare, som du vet, herr Prost, og du gode lytter, et kjempeproblem. De hadde ingen mynde til å dømme noen til døden.
Jag vill tacka dig, min Gud. Ge mitt lov här bland folken. Jag vill lovsjunga ditt namn bland alla folkslag. För din nåden är så stor, är stor till himmelen, och din trofasthet, ja, din trofasthet räcker till skyn. Du är upphöjd, o Gud, långt över himlar. Ja, din ära är stor över vår jord. Du är upphöjd, o Gud, långt över himlar. Ja, din ära är stor över vår jord. Jag vill tacka dig, min Gud. Ge mitt lov här bland folken. Jag vill lovsjunga ditt namn bland alla folkslag. För din nåd är så stor, är stor fasthet, ja, din trofasthet räcker till skyn. Du är upphöjd, o Gud, långt över himlar. Ja, din ära är stor
Mikael Gjerlestrand, jeg vil takke deg, min Gud. Vel, Geir, Jesus sitter arrestert, men blir hentet denne grytidlige morgen, for det er jo om natta han blir tatt og fengslet, eller kastet i fangehullet. Og hvor mange avhør da som følger Jesus, det kan diskuteres. Jeg har en på seks. Mm. Høres det litt
greit ut? Ja, det høres rimelig ut.
Ja, og tenker vi oss de to maktfaktorene i samfunnet på den tiden, altså den politiske lederskapet og det religiøse lederskapet, så antyder i alle fall Bibelen at han kan ha vært i tre avhør hos hver av disse. Og derfor så tenkte jeg at vi nå, før vi hører neste låt, raskt skal ta de tre første avhørene, de som ble foretatt av den religiøse maktelite. Og han startet hos Annas. Mm. Hvem var det?
Det var jo en ærverdig gammel herre som hadde stor autoritet, stor respekt. Det var ingen som yppet seg mot han i og for seg. Han var jo altså eldre. Og det var jo i seg selv en egenskap eller karakteristikk eller en status da som avtvinger respekt
ja. Han hadde vært øverste prest han ikke det?
Ja, ja. Og han var svigerfar til en messias skal møte han nå da,
ja,
Kaifas.
Ja, riktig, det stemmer. Ja.
Så det rimelig at han hadde rett til å spørre ut ja. Jesus når han kom så langt.
Ja, og Jesus kom jo inn til han. Hva skjedde der? Altså, han spør han om både det ene og det andre. Han går ut ifra.
Ja, han gjør det. Ja. Og han testet Jesus altså på ting som Jesus hadde sagt, eller som rykte om Jesus hadde brakt til Annas. Mm. Og jeg er sikker på han hadde stått på møteplanen eller agendaen i det høye rådet liksom da, for de religiøse lærerne i lengre tid. Så han spør da nok ut litt om dette.
Ja, men i det avhøret,
ja,
så får Jesus en knytteneve i ansiktet. Mm. Hvorfor gjør han det?
Det er vel fordi han ikke svarer.
Ja, han gjør ikke det, han er stille.
Nei, helt stille.
Ja, og så er det en av disse vaktene som drar til han.
Ja.
Ja. Og så spør Jesus, hvorfor i all verden er det du slår med?
Ja, nettopp.
Ja. Har jeg sagt noe gærent, så bevis det.
Ja.
Okay, altså.
Det sa Jesus, ja.
Ja, sa Jesus. Annas, hva finner Annas ut?
Nei, han finner nok mye godt skyldig.
Ja. I hva da?
I blasfemi, altså Guds bespottelse, rett og slett.
Ja.
For han ser på seg selv som en Guds representant, ja, fysisk nærvær av Gud, og så lovkyndig og slike ting, så da ergo er det blasfemi.
Og hvis det var en som ble fylt skyldig i blasfemi, hva skulle da skje med vedkommende?
Ja, da var det ikke nok formidlende omstendigheter.
Nei.
Det var altså døden da.
Det var døden,
ja. Det har jo litt med at jussen på den tid, og Guds lov var to sider av samme sak.
Akkurat.
Ja, en teokrati langt på vei. Nå var de jo okkupert, det kommer jeg tilbake til. Så de måtte jo liksom finne sin plass inn i det systemet. Ja. Men altså, Guds lov var menneskets lov. Mm.
Fra tidligere øverste prest Annas, så blir Jesus nå ført over til daværende øverste prest.
Ja.
Kaifas.
Ja.
Jeg sviger sønnen.
Ja.
Ja.
Mm. Ja, da han er jo en del av forøret og hele prosessen. Der står han fast.
Ja.
Samtidig har han jo trekt en slutning da, som virker diplomatisk, men som samtidig er, ja, det er blitt klassisk.
Ja.
Altså han går inn for, han er enig på en måte i dommen og konklusjonen og anklagen, men egentlig, ja, og så resonerer han som så at det er jo bedre for folket at en mann dør.
Ja.
Ja, enn at hele folket går til grunne.
Ja.
Og det ble jo en profeti, dette. Det var jo sånn det var nettopp, uten at han så det fullt ut. Ved å kvitte seg med Jesus var problemet løst.
Men det er jo ganske, det var jo midt under, altså det er mange der, han får høre anklagene mot Jesus, og så plutselig så strekker han handa i været, og så sier han at dere må jo huske på at det er bedre, altså, som du siterte her.
Ja.
Skjønte han selv hva som han sa?
Nei.
Og ikke i hvert fall de rundt den?
Nei, det tror jeg ikke. Men han var øversteprest det året som det står, og derfor så kunne Gud bruke han også til dette.
Ja.
Men han sa det jo av seg selv, han saug av sitt eget bryst, så å si, Kaifas.
Ja. Ja.
Men det ble samtidig et vittnemål fra himmelen.
En gang til hva Kaifas sa.
Han sa det må nå være bedre at en mann dør for folket, enn at hele folket går til grunne.
Ja. Og så er det det tredje avgjøret Jesus
en
går igjennom.
Ja.
Ja. Mm. Så er det det tredje avgjøret Jesus går igjennom.
Mm.
Og det er altså da det rådet som da Kaifas, øverste presten, leder, det høye råd, får Jesus til til avhøret. Til, hva skjer her?
Ja, Jesus blir jo anklaget mye godt for det samme da, blasfemi, og konkretisert litt til en del utsagn han hadde, at kan rive ned tempelet, så skal jeg reise det opp på 3 dager. Da fikk de jo, det var jo alldeles urimelig, både da å rive tempelet, det var jo som å rive ned Gud fra tronen. Og så har han gått rundt og kalt seg for kongen.
Mm.
Begge deler var jo helt ubegripelig.
Ja.
Så det fanns bare en mulighet, rett og slett. Han måtte fjernes.
Men det verste han sa, det var vel at han var sønn av Gud? Gudsson,
ja, ja. Ja, altså der, da hadde jo grenser blitt overskredet for lengst. Ja. Ja.
Og igjen så må jeg komme tilbake til prosten, med det, liksom tanken min da. Altså, jeg, hele denne prosessen her som er den i Jerusalem i disse dager, altså jeg hadde jo litt vondt av dem også, fordi, altså det høye råd, hva var deres oppgave? Jo, det var å vokte de religiøse lovene som de hadde fått overført fra fedrene sine. Ja, og skulle passe på at alt foregikk riktig og greier. Det var jo liksom biskopene og prostene i den tiden.
Mm.
Og det at en gikk rundt og fortalte at han var sønn av Gud, det, ja. Det er ikke noe rart de reagerte, ikke?
Nei, du kan skjønne, de måtte jo egentlig da. Det hadde blitt bråk om de ikke reagerte. Og,
ja.
For her var det jo en mobb utenfor og klar.
Ikke
så,
sant?
Så alle ting talte for at han måtte rett og slett dømmes.
Ja. Blasfemi. De hadde et problem, som vi allerede har sagt. De kunne ikke dømme han til, de hadde ikke mynde til å gjøre det. Men det står da det ble morgen, altså det betyr jo at disse avhørene må jo ha vært på veldig, 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 veldig sent på natta, eller veldig, veldig, veldig tidlig på morgenen. Så står det i, kan vi lese i Matteus evangeliet, da det ble morgen fattet alle overpresten og folkets eldste vedtak om å få Jesus henrettet, står det. Og da måtte de altså da føre han et helt annet sted, og det står det også rett etterpå. De bandt ham, står det, førte han bort, og overgav ham til landshøvdingen Pontius Pilatus.
Mm.
Og da følger 3 nye avhør som vi også skal ta for oss. Men først, Alan Jackson og Are You Washed in the Blood of the Lamb?
Have you been to Jesus for the cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed,
are you washed
in the blood?
In the blood,
in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Lay aside the garments that are stained with sin and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul unclean. Oh, be washed in the blood of the Lamb. Are you washed,
are you washed
in the blood?
In the
in the soul-cleansing blood of the Lamb. Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Some glad morning when this life is over, I'll fly away to a home on God's celestial shore. I'll fly away, I'll fly away, oh glory, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away.
Mm-hmm. Just a few more weary days and then I'll fly away to a land where joy shall never end. I'll fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Yeah, when I die, hallelujah, by and by,
Alan Jackson var det med Are You Washed in the Blood of the Lamb? Og også I'll Fly Away, som vi hørte på slutten der. Ja, Geir, nå øker pulsslagen og dramatikken vesentlig. Pontius Pilatus får han i handa.
Ja.
Avhør 4.
Ja, avhør 4, ja. Ja, det er voldsomt intenst, rett og slett, med begrepen av det hvert år når vi leste det.
Ja, ja.
Vi aner nok av stemningen.
Ja. Ta dømmene etter deres lov, sier han til dem når de kommer med.
Ja. Ja. Pilatus vil vri seg unna, det er ikke mitt bord, rett og slett.
Nei.
Og vikler seg inn i religiøse finurligheter, da hadde han ikke lyst til, altså. Ja. Nei.
Og så må jeg jo si, det har jeg også forundret meg når jeg leser dette her. Altså, jeg ser jo da dette her liksom litt om foran meg på bildet, der står selveste landshøvdingen, og der står det en snekkerskjønn fra Nazaret, ja. Og så spør landshøvdingen, altså, oppriktig, er det seriøsitet i dette her? Er du jødenes konge? Ja. Altså, ja.
Ja, eventuelt, er du jødenes konge?
Ja.
Som
ja,
bespottler,
ja, ja, ikke sant? Ja.
Sånn kan vi betone det, da. Ja. Ja.
Og Jesus svarer?
Du har selv sagt det.
Ja.
Mm. Han bekrefter det, altså. Ja. Det er klart det er noe uverkelig over dette. Hele scenen.
Det er jo det.
Ja, helt merkelig. Ja. Ja. Og elefanten i rommet er jo det kommer mer tilbake til, det er jo Gud.
Hva tenker du på? Ta den.
Ja, jeg tenker på at dette var jo Guds vilje, at den ene måtte lia for hele folket,
alle
mennesker. Så dette var en prosess som selvfølgelig var bevisst og aktivt ledet av de myndighetspersoner som var involvert, og senere folket også da. Men det var jo dette sånn det måtte gå. Han hadde allerede sagt foran at vi må til Jerusalem, og fariserende, de skriftlærde, og hvem som helst skulle la han få lia mye.
Mm.
Ja. Men dette er sett fra vårt perspektiv, dette da, elefanten i rommet, som jeg uerbødig kaller det.
Mm.
Men her er en Guds finger midt oppi dette også.
Så det du sier, og du mener, det er at dette er Guds regi. Sånn vil Gud det.
Ja, faktisk.
Ja. Ja.
Og det høres, gjør det ikke enklere kanskje å forstå.
Nei.
Men Jesus måtte dø, og det skulle være en reell prosess. Han skulle bli konfrontert med Guds ord, og med den faktiske virkelighet der og da, og være med på å forsterke det hele. Det var ikke noen lettvint vei for Jesus. Han måtte gå igjennom denne prosessen.
Jesus prøver jo å forklare også Pontius Pilatus dette her da, for han spør jo hva er det du har gjort, er du konge?
Ja.
Og så,
ja da, han er jo da, sier han, men min makt og mitt rike er ikke av denne vera, liksom.
Ja.
Jeg er her, men det er noe langt større enn jeg og du, Pilatus, liksom. Ja. Ja.
Hadde jeg skulle kjempe for makt her, så ville folket kjempe for det jeg står for.
Nettopp,
ja. Så du er, og da igjen, så er dette her bildet da med den der landshøvdingen, maktens tinde liksom, som står foran den snekkersønnen, og så sier han liksom, så er du altså kongen da, eller?
Ja, akkurat.
Og da svarer Jesus,
du taler sant.
Eller? Ja, du taler sant. Ja.
Og Pilatus spør, hva er sanning? Det er han også blitt husket for.
Ja.
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 Noen ser han for seg da som så halvt spydig. Sannhet, det er potato, det er ikke noe, det er sant for meg, ikke sant for deg, og så videre. Noen tar han seriøst og kanskje legger litt mer inn i dette, at han oppriktig er interessert i sannheten, men hvem er jeg og hvem er du som kan si hva sanningen med stor S er?
Ja, ja. Ja. Og det interessante her, det jo at Jesus kommer altså fra tre avhør der alle har dømt han til døden. Mm. Alle har samme konklusjonen. Mm. Her konklusjonen til Pontius Pilatus. Vet du hva? Jeg finner ingen skyld hos denne karen her.
Nei.
Og så blir han jo drabla glad da, og det kan jeg jo forstå. Mm. For kjæringa hans har jo sagt ja, før han skal i avhør med Jesus at det ikke har noe med den mannen å gjøre. Jeg har drømt vonde tanker i natt, eller vonde drømmer i natt.
Ja.
Ja, og så når han da hører av en eller annen sånn, bare en sånn liten sånn bisetning at han galileer, så roper han jo, hadde han vært i våre samlinger, Geir, så han ropt halleluja, for at da finner han jo en løsning ut, hva han finner ut egentlig.
Ja, da kan han jo gladelig sende han til det rette, til et annet instans, annet kontor, ja. Ikke mitt bord.
Nei.
Til Herodes Antipas,
ja.
Som satt ved makta da i Galilea.
Ja.
Og som dere har vært der.
Ja.
Ja,
skal vi minne lytterne også på hvem denne antipassen var? For han var jo litt kjent da.
Han var kjent. Han hadde noe litt sånn frynsete moral, og ble konfrontert med det av Johannes Døperen, som mange vil huske.
Nemlig.
Og kortversjonen er da at han endte med å be, han endte med å få servert, så å si, altså vist fram Johannes, forløperen til Jesus, hans hoved på et fat.
Ja. For at datteren ønsket det.
Datteren ønsket det, liksom. Ja. Så han hadde henrettet døperen Johannes, som sa, «Sjå, der er Guds lam».
Ja, og så hadde jo ryktene gått, så han hadde jo også hørt rykter om denne rare mannen i Nazaret, som gjorde så mye rart og så mange underlige ting i hans rike, da oppe der i Galilea-riket. Så når han møter til avhør hos Jesus, eller med Jesus, så er det jo litt sånn i bakhuet og i samvittigheten, så tenker han, oi, for det var også et rykte som gikk den gangen, dette er Jesus, altså, nei, dette er Johannes døperen, som har stått opp igjen.
Mm.
Han spør jo Jesus om det.
Ja.
Ja, ja. Men opplever jo at han, eller ser jo ganske fort da. Og så spør han om en annen jeg holder på å si, det er ikke rart han spør om det, men han spør jo også, kan ikke du gjøre et under for meg, Jesus? Han gjør det.
Ja. Ja, det var jo sikkert litt spydig spørsmål da, eller kanskje seriøst, det vet ikke jeg. Du som skryter av, og det blir fortalt at du er flink med under og mirakel, kan ikke du gjøre det her nå?
Jeg leser det som om dette er ren nysgjerrighet, altså.
Ja,
la oss si det. Ja,
da.
Kan ikke du, yes, men Jesus, han er helt stum.
Ja.
Sier ingenting.
Nei.
Og
stille som et lam.
Stille som et lam.
Mm.
Som profeten hadde sagt han skulle være.
Ja.
Ja. Antipas henter en kappe, og det er ikke noe hva som helst kappe, det er.
Nei, det er fire for seg gjort kappa,
ja.
Og der ligger en slags mobbing i dag faktisk. Denne stakkaren, elendige, ja. Som står anklaget, han blir nær sagt fremstilt som en konge da, med flotteste kappa.
Jeg forstår at den
er kostbar. Den er kostbar,
ja. Det gjør det. Og da sender han tilbake til Pontius Pilatus.
Ja.
Men igjen kan vi si, Herodes Antipas finner ingen skyld i den personen han har hørt.
Ja.
Mitt liv det er som havet, ibland så er det lugnt, ibland när stormen bryter, då känns det tungt. Bland vågorna som brusar ser jag en känd gestalt. Han vill att jag ska komma och våga allt. Ansikte mot Gud med blicken fäst på Jesus. Ansikte mot Gud, hämtar jag min styrka, hämtar jag mitt mod, hämtar jag min glädje, hämtar jag min tro. Ansikte mot Gud, ansikte mot Gud. Tänk dig att har något och ändå äga allt. Att vara vid och svaghet och ändå stark. Så är det med Guds kärlek. Mitt i ett upprört hav, den lyfter upp och bär mig när jag är svag. Ansikte mot Gud, med blicken fäst på Jesus. Ansikte mot Gud, där hämtar jag min styrka, hämtar jag mitt mod, hämtar jag min glädje, hämtar jag min tro. Ansikte mot Gud, ansikte mot Gud, med blicken fäst på Jesus. Ansikte mot Gud, där hämtar jag min styrka, hämtar jag mitt mod, hämtar jag min glädje, hämtar jag min tro. Där hämtar jag min trygghet, hämtar jag min frid, där hämtar jag min framtid, där hämtar jag min liv. Där hämtar jag min insikt, där hämtar jag min sång, hämtar jag min vilja, hämtar jag mitt hopp, där hämtar jag min styrka, hämtar jag mitt mod, där hämtar jag min glädje.
Pilatus rakte igen hånda i været. Enda en gang gjorde det utrolig nok virkning, og menneskemengden roet seg. Bevares. Først nå ble Pilatus oppmerksom på virkelig hvor mange de var, og hvor samstemte de var. Dette kunne bli farlig. Han ble opprørt og mistet enkeltpersonen av synet foran seg. Havet kom tilbake, det farlige, truende, brusende havet. Han rensket halsen, først en gang, så en gang til. Som sagt, så finner jeg ingen skyld hos denne mannen. Men det er jo vanlig at jeg gir dere en fange fri i påska. Dere kjenner Barabbas. Jo da, de kjente morderen som sammen med noen andre hadde tatt livet av et menneske i noen opptøyer i byen. Tidligere hadde han sittet inne for røveri, folkemassen summet. Jeg vil la dere velge hvem dere vil ha fri, Barabbas eller denne Jesus. Svaret kom umiddelbart og ble kastet mot han. «Barabbas! Gi oss Barabbas fri!» lød ropene, først fra lederskapet til venstre for ham, snart fra hele massen. Pilatus stirret lamslått ut på den, uten å tenke, glapte ut av ham. «Ja, men hva skal jeg da gjøre med Jesus?» Det tordnet i ørene hans, stadig taktfast, ropte mot ham, stadig høyere, stadig kraftigere, stadig mer samstemt og intense. «Korsfest ham! Korsfest ham! Korsfest ham!» Brystet knyttet seg sammen. Han merket at han svettet, men frøs. Han sto noen sekunder, kikket, pustet og hørte. Han så vekselvis ned i steingulvet og på folkemengden. Han kjente antydning til kvalme da han kikket bort på gjengen fra det høye råd. Med hes stemme ba han soldatene om å gå inn og starte piskingen av hans fange. Da Pilatus noen minutter senere ankom rommet hvor avstraffelsen av Jesus foregikk, oppdaget han at soldaten allerede hadde gjort mer enn å piske ham. Foran han halvveis sto mannen fra Nazaret, fortsatt i purpurkappa fra Herodes. De hadde piska, og de hadde gjort godt arbeid med sine grufulle redskap. Torturistene hadde så visst bokstavlig talt satt sine merker. De hadde ikke nøyd seg med å piske. De hadde i tillegg slått så de hardt. De hadde truffet ham i ansiktet, skritt og i siden. Fra nesa rant det blod, det samme fra munnen og panna. På hodet så hadde de plassert en tornekrone. Alt blodet på gulvet vitnet om tøff behandling. Å, herregud, hva er det de gjør? Tenkte landshøvdingen der han sto og bivånet det hele. Trist registrerte han at de ga fangen en stokk Soldatene stod rundt, noen lå på kne, og landshøvdingen hørte en grotesk latter fylle rommet. se dere det, dette jødenes konge, ropte de og fliret hånlig. Da slo de han igjen, mens andre klappa I hendene over den bizarre forestillingen. Det svimlet et øyeblikk for Pilatus. Han hadde overvært mange tortur og pisking, men denne overgikk det meste. Svagt inni seg hørte han igjen konas advarsel, «Ha ikke noe med denne mannen å gjøre!» «Før han ut!» pepte fra Pilatus I det han snudde hodet vekk fra skikkelsen. Soldatene mere slepte enn førte fangen ut på terrassen. Bak kom en tungt pustende Pilatus. Øyeblikket ga et voldsomt liv I folkemassen da de så skikkelsen komme ut på høyden foran dem. Taktfast og raskt kom ropene tilbake. «Korsfest! Korsfest! Korsfest!» Hastig gikk landshøvdingen fram, fikk stoppet ropene før han selv ropte ut over mengden. «Korsfest ham, dere! Jeg finner ingen skyld hos ham!» Buing, piping og hånord kom slingende tilbake. «Vi har en lov!» smalt det rast fra det høye råd sine folk. Ivrige hender hadde løftet en av dem opp på avsatsen Pilatus og fangen sto på. Loven sier at han skyldig til å dø, fordi han har selv gjort seg til Guds sønn. Folk likte det den nye aktøren på plattningen sa. Hans opptreden ga startskuddet til nye korsfesterop. Redselen steg atter opp I Paulus. Pilatus. Han merket at sinnet kjempet med redselen. Så grep han fatt I en soldat og ga ham ordre å føre fangen inn igjen. Soldaten fikk en kollega med seg, og så slepte de Jesus den samme veien som han hadde kommet. Pilatus forsvant hasten etter. Rett innenfor grep han med et hardt tak fatt I sin fange. Med begge hendene tok han et fast grep I brystet på han. Romernes landshøvding var desperat. «Hvor du fra?» skrek han, mens han prøvde å løfte han opp. Men fangen svarte ham ikke. «Svarer du meg ikke?» spyttet den romerske sjefen truende ut over fangen. «Vet du ikke at jeg har makt?» «Til å gi deg fri, og makt til å korsfeste deg!» Han skrek med en hes, ugjenkjennelig, desperat stemme. Ja, han var desperat. Da kikket to øyne mot ham med et blikk Pilatus, siden aldri glemte. Som fra en annen verden hørte han skikkelsen foran seg komme med følgende budskap. «Du har ingen makt over meg, dersom den ikke var gitt deg ovenfra.» Derfor han som har utlevert meg til deg større skyld. Pilatus slapp grepet om purpurkappa. Han merket ikke at hendene hans var fulle av blod, eller at pulsen slo fort. Han støttet kroppen sin opp mot veggen. Slik sto han og så rett ned I gulvet mens sekundene gikk. Så for han ut igjen. Hans indre var I opprør. Han var kortpusten. Han var redd. «Jeg fører fangen til Gabata!» fikk han stammet fram. Opplysningen utløste enorm jubel, men den romerske lederen hørte ikke folkemengden. Han så den ikke heller. Langsomt gikk han tilbake til sin flotte bolig. På veien ba han soldatene gjøre I stand på Gabata, det romerske dommersetet. Morgensola stråler traff han I det klokka passerte 7. På netthinna til landshøvdingen hadde det festet seg et par øyne, Nazarerens.
Savior bleed, and in my sovereign die.
Ja, Geir. Jesus blir så ført til Gabbata, altså den tredje gen I påska, som noen ynder å kalle det. Getsemanehagen, der Jesus ble arrestert, den første gen. Så det Gabbata, stedet der han ble dømt. Og nå lå Golgata, hodeskallestedet, den tredje gen, klart til å ta imot den dødsdømte. Hva for sted var Golgata, Geir?
Ja, først en liten parentes om Gabbata, vi trenger ikke stansa så mye med det, men det en del som tar et alvorlig kvilesteg, skjer og steg akkurat der, og tenker det plassen der Jesus, der dommen over Jesus falt, eller der en måtte ta stilling til Jesus,
ja.
Og noen har oppgjør med seg selv og Gud nettopp ved Golgata, altså, nei, ved Gabbata, unnskyld,
ja.
Det plassen der jeg må bestemme meg hva jeg mener om Jesus da. Men altså, Golgata jo viktigere for oss. Det var jo for det første en offentlig plass der folk, det var langs en ferselsvei så folk kunne se det fra alle kantene er sagt. Det et poeng synes jeg for meg fordi at når Jesus skulle henges på korset så skulle det ikke være, det være i en bakår eller bakom en knaus eller noe, det skulle være I full offentlighet
ja.
Så folk kunne se han
ja.
Det så jo ut, det heter jo Golgata som betyr hodeskallested eller en, ja og da sier oss jo noe I ettertid I alle fall om om at det var en døds en sånn, hva heter det eksekusjonspeletong eller hva
han
heter det var så langt ord at en snubla før en begynner men det altså, det handler om dødsdom og samtidig kan det gi oss noe symbolstå om døden da Jesus gikk inn I døden
hodeskallestede, ja. Det så ut som en hodeskalle eller?
Ja. Det har nok gjort det
ja. Er det stedet funnet I dag?
De lærde strides jo der
ja.
Og som jeg har røpet I forrige eller I tidligere program, så har ikke jeg vært der men du derimot har
ja,
vært I Israel ikke, ja. Men I hele tatt
Nei,
ja.
I alle reisene du har I Israel og blir ført gjennom av en guide så hører du hele tiden tradisjonen sier
Nettopp.
At
ja, det
og det jo bygd en kirke på det som tradisjonen sier at det var her Jesus, Jesus ble korsfestet og der er det både sprekker I fjellet og der står det et kors og greier og greier så det er et fantastisk sted å oppsøke altså det skal jeg si det var tre stykker som skulle til korsfestelse den dagen
ja da, alle var dømt til døden ut fra forbrytelser, men jeg tror de to da som hang på hver, en på hver side av Jesus, hadde begått reelle forbrytelser, rett og slett. Og de røpet for så vidt litt når de pratet der i midt oppe i all smerten, at vi er jo fortjent, vi har gjort noe galt, så sånn er nå bare livet.
Det var en grusom avrettelse.
Forferdelig tortur. Bare da å bli festet til stolpen, løftet opp, og så henger der, helt enn du.
Jeg har hørt, og jeg vet ikke, jeg har ikke liksom snakket med en lege om dette her, men jeg har lest, jeg har jo lest en del om dette med korsfestelse da, og jeg har hørt at det er altså den tøffeste måten å kvele et menneske på. For du, når du henger et menneske på korset, så ikke strammes, men du presser på en måte lungene litt sammen, sånn at det, etter hvert så får ikke kroppen din den oksygen den trenger.
For,
ikke sant? Ja. Og derfor så kunne jo dette her ta dager å få avlivet et menneske på et kors.
Helt fryktelig.
Ja. Nå er det mange ting som tyder på at Jesus ble svært røft behandlet før korsfestelsen. Det var jo så nedverdigende en korsfestelse at romerne brukte den jo ikke på seg selv.
Det var virkelig fornedrende å bli hengt på et kors. Det var jo bedre å bli halshogd, eller skåten helt på seg, det gjorde de vel ikke da. Men altså brutt kort og kontant, det var jo mer humant faktisk når en først skal ha dødsstraff.
Ja.
Så dette var virkelig seig pining. Ja.
Jeg kaller, det er sikkert bare jeg som gjør, men jeg kaller altså den, du vet... De festet jo også, de spikret jo også beina fast. Og det er en liten sånn, det er en liten sånn trekant på det, nederst på korset. Du har sett den?
Ja.
Og den kaller jeg for sånn helvetets klossen, ja. For den, du vet, når du tar på et lys som brenner, så vil du med en gang brenne deg, og da trekker du, ikke sant, da trekker du armen vekk. Og når du henger på et kors, og du begynner å sige, så er det så vondt at da vil du automatisk bruke krefter du måtte ha, og da var det for å sparke litt fra i beina. Og hva førte det til? Jo, det førte jo til at du levde enda lenger i denne lidelsen. Så det var altså, det var et finurlig redskap altså. Ja, det var helt grusomt.
Og så er du med på å understreke at dette er virkelig, det er ikke skuespillere eller noe sånt.
Nei.
Det er ikke som å nærmest bli karakterdrepen på internett eller på Facebook, men det var virkelig fysisk og virkelig en dom altså. Ja. Og så liksom toppen, bokstavlig talt, stod jo på en lapp over Jesu hoved da. Dette er Jesus fra Nazaret, kongen over jødene.
Ja.
Det er jo nesten forsterket jo fornedrelsen. Inri, disse bokstavene stod på gresk og latin og hebraisk.
Ja.
Inri, altså Jesus Nazarei, Rex Judaiorum, Jesus fra Nazaret, kongen over jødene.
Ja.
Og det var jo så spydig som det kunne være.
Ja, og det mente jo blant annet jødene da, og det er jo navnet på den som skulle avrettes, og så var det hva han var dømt for, jødens konge. Og da var det jo noen som sa til Pontius Pilatus, for det var jo han som hadde skrevet det, ikke skriv det. Og da svarer jo Pontius Pilatus, det jeg skrev, det skal stå.
Ja,
flott. Røveren på korset, ja, det skjedde jo ganske mye oppe på Golgata der. Skal vi bare ta ganske kort, hvem er det som er der i Jesu følge, tror du? Det står jo litt om
det. Ja, det står det er i alle fall to Maria da.
Ja.
Jesu mor, og så den andre Maria. Og så hører vi jo etter hvert og tale om noen av Jesu læresveina.
Ja.
De hadde jo kommet tilbake for å flykte, liksom. Riktig. De var jo meget bekjemmet til meg, men de stod nå der. Jesus samtaler midt i smerten, så samtaler han jo med deg. Han samtaler med røverne på korset, de mobber han jo da. Du som kan gjøre under og greier, du må få oss ut av denne knipen. Og så altså, da skal man komme litt tilbake til, når den ene går i seg selv, som det står om den bortkomne sånn, og sanser seg, så ber han jo om velvilje fra Jesus.
Ja, du tenker nå på den ene røveren. Ja, vi kan ta den med.
Vi kan ta den med, altså han sier jo så til den andre, vi må sanse oss. Det står noe annet på hebraisk, men vi må sanse oss, han. For vi er noe henger for fullfortjent.
Ja.
Og så sier han til Jesus, når du kommer i ditt rike, han må ha ant at Jesus var noe spesielt. Kan du tenke på meg da? Og Jesus svarer, i dag skal du få være med meg i paradis. Altså som et siste halmstrå, så klamrer denne røveren seg til en välvillig tanke från Jesus. Mm. Där kunde nog kanske lindra hans evige skäbne. Mm. Men så får han alltså besked, du ska få vara med mig i mitt rike. Mm. Så det har varit en slags tru i denna rövaren som i minut eller sekund för har mobbat Jesus.
Det är väl också den enaste person som vi med säkerhet kan si är i Guds rike.
Ja, no, det är sant. Ja, det är sant.
Ja, ja. Du, Jesus säger ju också en del på korset, och det sker ju en del lite grann i hvert fall. Mm. Men han kom ju med detta här, det är fullbrakt.
Ja.
Like før han dör. Vad ja. Betyder det? Det är full, det är väldigt vanskligt. Det är ja. Fullbrakt. Vad betyder det egentligen?
Alltså, det kan ju betyda bokstavligt talat där och då, nu dör jag snart.
Ja.
Nu är inte det mer liv igen.
Ja.
Men med tror då med Bibelns bredde då som sammanhang att nu är det offeret Gud ska ge vid att låta sin enbårne son dö för folkets skull, för alla människors skull. Nu är det fullbrakt. Nu är det fullfört. Nu är det komplett när Jesus dör. Så det står ju i många kyrkor och i många berus Jesus på korset och så där, eller bättre texten, det är fullbrakt.
Du lärde oss helt att börja med på palmsöndag, ja.
Mm-hmm.
Att påske betyder förbigång.
Ja.
Hänger påskelammet på korset?
Ja. Ja, det gör det. Allt i det gamla testamentet som jag kallar det då, som pekar, som hade sin gyllighet där och då, det har vi snackat om för. Det var reellt då, inte bara ett spel. Det pekar samtidigt fram mot det som var det egentliga offer då. Når Gud offrar sin egen son på Golgata.
Är det detta, alltså vi vet ju i kyrklig sammanhang, kristlig sammanhang, snackar vi mycket om blodet.
Mm,
ja. Är det detta som
ja, det är ju det. Det
är ju blod. Detta Jesus.
Ja, akkurat. Ja då. Ja. Där snackade vi lite om igår då med fjärrtorsdaget, inte sant, om blodet och nattvärden och så vidare. Så Jesu blod, där rann ju ut från sidan hans, de ville förkorta, då började att hasta, för sabbaten var i färd med att gå in, alltså lördagen, så detta var det för solnedgång på för oss torsdagen, nej, fredagen, unnskyld, inte sant?
Mm.
Så stack de ett spyd i sidan hans, och så rann det ut blod och vatten.
Mm.
Så det är klart, det var ju reellt och faktiskt där och då, och samtidigt blir det symbolisk för oss. Jesu blod löser för oss i förhållande till Gud. Mm. Alltså, apropå det som skedde med Israel i Egypten. Mm. Domen fäll på Jesus, och med kan gå fri.
Så dör Jesus, och då var det skick att du skulle knuste beina
ja.
På den döde.
Mm.
Det gjorde jag också på Jesus.
Nej. Det har låtit vara.
Hade inte profeterna sagt något om det också?
Nej, jag tror faktiskt de sa det, att han skulle inte ett bein då
skulle. Ett bein skulle knäckas på hans. Knuses på.
Ja, ja.
Yes.
Det är rätt.
Och det sker ju en del ting, och det har vi inte tid att komma in på, för att gå klocka så våldsamt
ja,
fort. Det blir jordskälvd, där ja. De döda står upp från sina ja. Graver och löper runt i byn som det står.
Ja.
Forhenge, jag bara tänkte att vi skulle bara si lite om forhenge för vi ber Oslo Gospel går in på scenen igen.
Mm.
Forhenge i templet revner i to, alltså från det innerste, det allra helligste. Ja. Vad betyder det, Geir?
Ja. Ja, det var ju, det skilt ju det hellige från det allra helligaste. Det var bara östeprästen då som en gång i året hade lov att gå in i detta rummet. Och det var adskilt från det heliga rummet med ett förhäng. Och nu sker detta, i det ögonblick Jesus dör, så raknar detta förhänge i to. Då är adgången in till Gud öppen.
Mm.
Och Jesus, alltså vår östepräst, han går in bak förhänge och med får lov att följa detta.
Fantastiskt.
Helt utrolig.
Fantastiskt. Oslo Gospelkor, his name will shine. Det bokstavlig talt, vi bokstavlig talt på lang fredagen, Geir, klokka den går. De tar nå Jesus ned av korset og skal etter hvert gravlegge han. Det var vel vanlig å gjøre noe med den døde før de la han i grava.
Ja, de stelte nok så godt de kunne da.
Ja.
Kanskje ikke fullt ut, for vi leser jo, da kommer vi tilbake til tidlig om morgenen på borskedag, og da kommer de jo kvinner da og skal stelle med den døde.
Riktig.
Mm. Ja. Men de har gjort det til beste evne.
Ja.
Og så hadde jo ikke Jesus gått til kyrkjeverget og reservert en grav.
Nei.
Nei. Så, så de måtte finne en hastig løsning.
Ja.
Og da er det jo en i Jesu følge, som er vennlig sinnet til Jesus, Josef fra Arimatea. Han var vært en rik mann. Han hadde ikke bare fått reservert en grav for seg, den var jo en som sannsynligvis, tror vi da, er hogget inn i fjellet.
Ja.
Så det har jo kostet flesk.
Ja.
Men han tilbyr denne grava til Jesus.
Men ingen har ligget før.
Ingen har lagt i den
før. En ny grav.
Helt ny grav.
Ja.
Ja.
Det var ingen som hadde sittet på esle heller.
Nei, nei, sikkert ikke.
Nei. Det er nok, det er nok, det er nok noe der også.
Ja.
Ja, og så blir Jesus da ført inn i, lagt inn i denne, denne grava med linklede og det hele. Og så gjør, gjør da noen det kunststykket, eller hva vi skal kalle det for, å rusle ned da til den politiske ledelse og si det at nå må du være klar over det at han har snakket om og at det skal være noen oppstandelse her etter en 2-3 dager. Bør ikke det være noen vakter som nå settes ut?
Ja.
Og da gjør jo den politiske ledelse to ting.
Ja.
De setter ut vakter.
Ja.
Og så tar de da
en stein framfor grava.
Ja, en svær stein framfor grava. Og det er her det ender. Og med en stein, og godt plassert foran grava med den døde, ender dagen. Og ender denne prestevikar-teamen, som vi nå kanskje kaller den i dag. Jødenes håp, han som blei hyllet, han som blei elsket, han som blei æret og utskjelt, han som irriterte, provoserte og skjelte dem ut, det religiøse lederskap, nå var han vel bevart i en grav med en stor stein og med soldater foran på vakt. Jeg tenkte på Geir, kan vi avslutte litt med det og bare filosofere litt om det, det står jo ingenting om det, men skal lure meg på hva Pontius Pilatus og kona hans sitter og prater om på denne kvelden. Hva tror du?
Ja, det er noe ofte sånn i bakgardina i enkelte hjemme at da får noe kona endelig komme til ordet liksom, så det kan hende hun har sagt han et sannhetsord, eller at de har skjønt enig begge to om at dette var, det var ikke så godt, det var ikke pent kanskje eller riktig å blande seg inn i dette, men de så jo ikke hva som siden skulle komme, så det er ikke sikkert de så dramatikken i det. Altså drama var det jo, men det var på en måte dagligdags at noen ble dømt til døden.
Ja, men ikke en sånn mann.
Hæ?
Ikke en sånn
mann. Nei, ikke en sånn mann. Nei. Så de har helt sikkert diskutert dette altså, uten å kunne ha noe særlig svar for
det. Ja, nettopp for at dette var unntaket også, Filarnelli. Jeg har jo drept mange, jeg har dømt mange til døden, tipper jeg Paulus, nei, Pontius Paulus. Jeg sier stadig Paulus, Pontius Pilatus, det denne P-en som fører meg vil. Tipper Pontius Pilatus sier at jeg har jo dømt mange folk, altså, men fy filer, det var en spesiell type altså.
Ja, ja.
Jeg tipper det.
Ja,
ja. Og så tenker jeg også på du vet, vi skal jo på søndag så skal vi feire oppstandelsen, og på kvelden på søndagen så er det jo Jesus som kommer til Betania og åpenbarer seg for disiplene som sitter der. Det er en som ikke er der. Og jeg har tenkt på Thomas. Hvor er han? Er han ved korset? Nei, jeg tror ikke det. Og dette må jeg understreke. Dette står det ingenting om i den hellige skrift, for all del. Men jeg har tenkt som så at han er så skuffet at han sier til gutta at, vet du hva? Nå trenger jeg noen tid for meg selv, altså. Og så rusler han bort, derfor han ikke er der. Han kom jo tilbake en uke senere.
Ja.
Så det er nok mange som ikke sov godt den natta, tipper jeg, og det var ikke påskefestens skyld, for å si det sånn. Geir, hvordan oppsummerer vi hele fredagen?
En voldsom dag, da det skjer mye på kort tid, selv om det altså var en lang fredag, nettopp fordi mange ting skjedde, og fordi en stor del av dagen så hang jo den dømde på korset. Noen tenker at det er derfor vi kaller det langfredag, fordi Jesus hang så mange timer, 6 timer kanskje på korset, og noen tenker jo på gudstjenestene før i tiden, da de las hele Liingsåga, og det tok lang tid. Men altså, det er stor dramatikk. Forhøret, der alle ulike instanser stemmer for Jesus må dømmes.
Vi teknikere Finn Skare, Frost Geir Pølsen og jeg, prestevikar Trond Fredrik Johansen, er tilbake her på studio i morgen tidlig også. Da tenker vi høyt sammen om, hvilke tanker de ulike aktører kanskje måtte ha hatt dagen derpå. Festen var over, Nazareren var i grav, vennene hans satt i Betania, låst inne bak en dør av redsel for jødene. Men det og litt mer til får vi komme tilbake til i morgen klokka 9. Geir, vi skjenker i oss litt mer kaffe vi, det vi ønsker fortsatt god påske. Og Guds velsignelse over dagen. Takk for nå.